Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Залаты запас свабоды, вострая брама, беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя, перадача Сергея Дубаўца 1997 году і беларускія раздарожжы Сергея Абламейкі. Перадача 1997 году на тэму «Смаленск у беларускай гісторыі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі на паўторных датэрміновых парламенцкіх выбарах паводле апошніх экзітполаў прыхільнікі працягу выканання ўмоў пагаднення з еўразвязам аб фінансавай дапамозе павялічылі свой адрыў ад апанентаў з паўадсотка на паўтара. Паводле экзітполаў за леварадыкальны блок Сырыза, які ў выпадку сваёй перамогі абяцае скасаваць пагадненне з еўразвязам, прагаласавалі да 28,5% выбарцаў. Правацэнтрысцкая партыя «Новая дэмакратыя», якая выступае за выкананне абавязкаў перад міжнароднымі крэдыторамі, мае каля 30%. Калі Цэнтравыбаркам пацвердзіць гэтыя вынікі, прыхільнікі працягу бюджэтнай эканоміі атрымаюць шанец сфармаваць урад. Папярэднія датэрміновыя выбары ў краіне адбыліся ў мінулым месяцы, аднак ніводная з палітычных сілаў не атрымала на іх дастатковай перавагі для таго, каб ачоліць кіроўную кааліцыю. Працяглы палітычны пад і адсутнасць паслядоўнай эканамічнай палітыкі пагражае краіне дэфолтам. Працягваем навіны. У Францыі, дзе сёння праходзіць другі тур выбараў у ніжнюю палату парламенту «Нацыянальны сход», экзітполы прадказваюць новую перамогу сацыялістычнай партыі, чый прадстаўнік Франсуа Алянд быў нядаўна абраны прэзідэнтам краіны. Чакаецца, што сацыялісты і іх блізкія саюзнікі «зялёныя» атрымаюць больш за палову мандатаў. Улічваючы, што сацыялісты ўжо кантралююць верхнюю палату, сенат і выканаўчую ўладу, перамога на выбарах у «Нацыянальны сход» сканцэнтруе ў іх руках найвялікшую ўладу за часы існавання партыі. Гэта дае магчымасць учыніць радыкальныя крокі для пераадолення эканамічнага крызісу ў еўразвязе. Аналітыкі, аднак, выказваюць сумневы ў гатовасці саміх пераможцаў да рашучых дзеянняў. Сырыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае сілы, што супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, выказала здзіўленне з нагоды прыпынення дзейнасці групы назіральнікаў ААН. У заяве, абнародаванай сёння ноччу, апазіцыя заклікае Раду бяспекі ААН увесці ў Сырыю узброеныя атрады міратворцаў. У дакуменце, які цытуе агенцтва «Франс Прэс», гаворыцца, што прыпыненне патрулявання грае на руку рэжыму Асада і пазбаўляе усялякай падтрымкі шараговых сырыйцаў. Між тым, паводле звестак праваабаронцаў, урадавыя войскі сёння працягваюць абстрэл асобных раёнаў гораду Хомс. У абложаных раёнах больш за сотню параненых. Адчуваецца недахоп харчавання і лекаў. Паўстанцы асцерагаюцца, што калі войскі ўступяць у гэтыя раёны, каля тысячы сем'яў, якія застаюцца там, будуць забітыя. Сёння, паводле розных дадзеных, у краіне загінулі ад 4 да 11 чалавек у гарадах Дамаск, Хомс, Дэра, Алепа. У Алепа праходзіць страйк салідарнасці з паўстанцамі. У Егіпце ў апошні дзень другога туру першых свабодных выбараў прэзідэнта ў гісторыі краіны назіраецца надзвычай нізкая яўка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне вечара.